Рухайцеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння тры нашы эксперты выбралі наступныя тры актуальныя пытанні для абмеркавання. Ці дапаможа беларускаму бюджэту фінансавая стрыжка беларускіх бізнэсоўцаў? Ці будзе Польшча праводзіць адносна Беларусі самастойную палітыку? Таксама сёння закранем стан вышэйшай адукацыі. Чаму беларускія універсітэты не трапляюць у сусветныя рэйтынгі? Праз паўгадзіны свежы выпуск новай Атлантыды. Калі і на якім грунце выпрацоўваўся беларускі нацыянальны стыль? Гутарка Вячаслава Ракіцкага з этнакультуролагам, мастаком Тодарам Кашкурэвічам. І пад канец гадзіны гутарка Міхася Скоблай з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам, які працуе над складаннем энцыклапедыі БНР. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры «Свабода» перадача «Трайны удар» для трох аналітыкаў. Сёння ў ім прымаюць удзел Валер Крабалевіч, Віталь Цыганкоў і Уладзімір Глот. І мы будзем абмяркоўваць тры наступныя пытанні. Ці можна напоўніць бюджэт за кошт стрыжкі буйных бізнэсоўцаў? Чаму ніводзін беларускі ўніверсітэт не трапляе ў глебальны рэйтынг ўніверсітэтаў свету? Што гэта кажа пра беларускую вышэйшую адукацыю? І якія вынікі візіту ў Беларусь міністра замежных справаў Польшчы? Ці будзе Польшча праводзіць адносна Беларусі палітыку, якую папярэдні ўзгадняе з Брусэлем, ці наважваецца весці самастойную лінію? Ось з гэтага апошняга пытання, якое прапануе сёння Уладзімір Глот, мы і пачнем. Уладзімір, калі ласка.
Сёння заканчваецца двухдзённы працоўны візіт у Беларусь міністра замежных справ Польшчы Вітальда Вашчыкоўска, а напярэдадні яго прыезду беларускія палітолагі называлі галоўнай адметнасцю візіта тое, што гэта будзе першы прыезд кіраўніка знешнепалітычнага ведамства краіны, якая ўваходзіць у еўразвяз пасля адмены еўрапейскіх санкцый супраць беларускага кіраўніцтва. Гэта не выклікала ніякага супярэчання, паколькі факт, як кажуць, ляжыць на паверхні і спрачацца тут няма пра што. Але вось што цікава, я асабіста учора прысутнічаў у Міністэрстве замежных справ Беларусі, калі міністры Вашчыкоўскі і Макей пасля перамоў выйшлі да журналістаў. І на што я найперш звярнуў увагу? Калі б хтосьці не ведаў, што Польшча ўваходзіць у еўразвяз, то з прамовы польскага міністра ён бы пра гэта і не дазнаўся. Гэта асабліва кідалася ў вочы яшчэ і таму, што раней дыпламаты з розных краін Еўропы пры наведванні Менску настойліва падкрэслівалі, што ў Брусэлі ёсць узгодненая палітыка адносна Беларусі. І канкрэтная краіна, якую прадстаўляе той ці іншы дыпламат, мусіць абавязкова гэтай палітыкі падтрымлівацца. Прычым такой пазіцыі прытрымліваліся і публічна заяўлялі пра яе, знаходзячыся ў Беларусі, міністры замежных справ Літвы і Латвіі, тых дзвюх краін еўрапейскага звязу, якія акрамя Польшчы маюць агульную мяжу з Беларусі. Так што Вашчыкоўскі тут не выключэнне. І яшчэ адзін факт учора прыцягнуўся агульную ўвагу. Вашчыкоўскі публічна заявіў: «Польшча пачынае стасункі Беларусю без усялякіх папярэдніх умоў». Ну і, мабыць, самае галоўнае, што нельга абысці ўвагай, учорашні вечаровы выступ польскага міністра на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Тым больш, што прамова Вашчыкоўскага ўжо многія назвалі праграмнай, і яе галоўная сутнасць у наступным: Польшча за эвалюцыю, а не за рэвалюцыю. Польшча не хоча рэвалюцыю. Польшча не будзе рабіць майданаў і пераваротаў у Беларусі, а гатовая паспрыяць эвалюцыйнаму развіццю і збліжэнню з Еўропай. Польшча можа даць экспертаў падзяліцца сваім досведам. Гэта немагчыма, каб краіны, якія знаходзяцца так блізка адна ад адной, маюць падобныя мовы і культуру, цягам 6 гадоў не размаўлялі адна з адной. Некалькі разоў казаў учора Вашчыкоўскі. Але польскі міністр чамусьці не згадаў, з чыёй віны так адбываецца, як не згадаў і той факт, што беларускія ўлады цягам гэтага часу не дазволілі приехать у Беларусь многим відомим польським політикам, включаючи, до речі, і екс-прем'єра країни Дональда Туска. Тому мені б хотілося найперш почути ваше міркування, колеги, на гэты конт. Чи Польща буде проводити відносно Білорусі політику, яку попередньо узгодняє з Брюсселем? І гэта настільки зрозуміло, що тому польський міністр вирішив навіть нічого про гэта не згадувати. Чи Польща наважується тепер вести у дочиненнях з Лукашенком самостойную політику, самостойную лінію, а після уже поставить Брюссель перед фактом, який відбувся?
Я тут не бачу суперечности, нічого з заяви у міністра не суперечило агульної лінії, агульної позиції європейського зв'язу відносно Білорусі. Почався процес розморожування відносин, поцеплення відносин, і якби у рамках цієї агульної лінії, агульного тренду і робиться цей візит. Він хоч і працовний, але знаковий і символічний. Менавіта таким був візит попередника Ващука, міністра заміжних справ Польщі Сікорського у 2010 році разом з уже померлим міністром заміжних справ Німеччини Вестервелле. Знаковість тут тим, що він означає поворот обох боків на зустріч один другому. Так було у 2010 році, коли відбувалося попереднє розморожування відносин поміж Білоруссю і Євразвязом, так і тепер. Причому тепер цей процес навіть більш важливий, бо відбувається на тлі конфлікту поміж Росією і Заходом. А у 2010 В цьому році якраз наоборот, після трагедії під Смоленськом був пік нормалізації дочиненняў поміж Москвою і Варшавою. Тому гэты візит Вашчыкоўскага відбувається у певному сенсі у піку Москве. Гэта спроба, калі не вытягнуць Беларусь з геополітичного поля Росії, то хоч зрабіць маленькі крок у гэтым кірунку. То бок сам факт візиту більш важны, чым зміст пераменаў і магчымыя дамоўленасці. Пытанняў для абмеркавання шмат, але я б выделіў тры найбольш балючыя проблемы беларуска-польских дочинений. По-перше, это питание про становище польской национальной меньшинства в Беларуси, деятельность Союза поляков. Для партии «Право и справедливость», якая теперь при владе, эта тема больше важна, чем для либералов с громадянской платформы. Найбольш острый конфликт помеж краинами по этому питанию был у середине 2000-х годов, потом конфликт затих, але питание так и не было вырашено, бо досюль де-факто існуют два союзы поляков. Проблема просто было вынесено за дужки двухбоковых отношений, во всяком разе была прибранная с публичного дискурсу, трохи замороженная. И думаю, теперь стараются умовы для ее вырашения. Другое давнее питание – тема малого помежного руху. 6 годов тому было заключено погоднение, але Минск тормозит его реализацию. Певный час тому Лукашенко, отказываючи на питание журналистов, тлумачил торможение с белорусского боку политичными причинами. Мовляв, Польша займає недружелюбную позицію відносно Білорусі. Тепер це питання нібито знято. Але керівник поміжного комітету Мальцев огучив нову причину – неготова поміжна інфраструктура для великої плині людей. Може, білоруський бок хоче отримати некі гроші під цієї марки? І третє питання – додаткове розгортування натовської інфраструктури у Польщі, увогулі рост воєнного бюджету Польщі. Це хвалює керівництво Білорусі, і Ващчыкоўскі повинен неяк супакоїти офіційний Мінськ, доказати, що це реакція на російську агресивність і не скерована супроць Білорусі.
Ось такая цікава была ремарка на конт помежного руху, что шукают некие гроши на это, бо каб зарабіць инфраструктуру, потребны гроши. И учора Макей сказал такую цікавую речь, что мы будем шукать третью крыніцу финансования на этой справы. То бок, как я зразумел, некие, мабуть, невеличкие сродки дадуть Польща и Беларусь, але основная это третья крыніца, ну это, мабуть, Брюссель, тут не бачу якогось іншого. То бок, инфраструктуру могут полепшить за кошт европейских грошей.
Може сконцентрувалися на більш таких стратегічних от темах, відносинах поміж Білорусією і Польщею, про які казав і Володимир Глот. Якраз мені здається, відказуючи на це питання, чи Польща проводить в відносинах до Білорусі достатково самостійну політику, все-таки узгодняє з Брюсселем, мені здається, тут відказ неоднозначний, але такої однозначної дилеми негативної нема. І так, і так. І головне, що Польща якраз уявляє себе країну, яка ліпше і ближче бліжэй разумее, што адбываецца ў Беларусі. Разам былі ў адзіным савецкім блоку, пра гэта і казаў міністр. Плюс Польшча разумее расійскія амбіцыі і гістарычна ставіцца да Расіі не так, як, напрыклад, Нямецчына. Плюс апошнія вось падзеі апошніх гадоў паказваюць, што Польшча і яе новае палітычнае кіраўніцтва, якое прыйшло ў выніку апошніх выбараў, адчувае сябе такім легіянальным лідарам. Адэкватна ці не, гэта ўжо іншая справа, але відавочна хоча гуляць большую ролю. І як бы кажа Брусэлю, гэта вось наш рэгіён, дайце нам тут магчымасць гуляць большую ролю. І здаецца, Брусэль, асабліва ў цяперашняй сітуацыі, дзе мала хто за што бярэ адказнасць, явна не будзе супраць. Маўляў, ну, калі вы хочаце большую ролю, то калі ласка берыце, мы не супраць. Таксама вось вельмі важнай была гэтая рэмарка, што Польшча не выступае за рэвалюцыю, а за эвалюцыю. Я думаю, гэта быў такі адназначны сігнал афіцыйнаму Менску. Маўляў, не трэба баяцца Захаду. Ён не збіраецца рабіць тут Майдан, не збіраецца рабіць тут рэвалюцыю. Таму, калі ласка, не бойцеся нас, давайце ісці на збліжэнне. Сігнал Александру Лукашэнку, афіцыйнаму Менску. Збліжэнне не прывідзе да пагрозы вашай палітычнай уладзе, а якраз прывідзе да зніжэння геапалітычных рызыкаў, якія уяўляюць сябе Расія. Што наша задача, задача гэтага візіту, перадаць ясны мэсэдж суседзям, што мы зацікаўленыя ў захаванні незалежнасці і суверэнітэту гэтай краіны, Беларусі. І гэта сапраўды, і яшчэ раз было даказана падчас візіту, што гэта адна з важнейшых задачаў замежнай палітыкі Польшчы. І вось візіт прайшоў у спробе пераканаць афіцыйны Менск, што збліжэнне з Захадам, пацепленне адносінаў з Захадам не несе ніякіх пагрозаў унутры беларускай сітуацыі і цяперашняй уладзе.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Далей пераходзім да наступнай тэмы, якую сёння прадстаўляе Валер Карбалевіч. Ягонае пытанне гучыць так. Ці можна напоўніць бюджэт за кошт стрыжкі буйных бізнэсоўцаў? Нагадаю, што недавно адбылося вызваленне Баскіна, які кампенсаваў нанесеную дзяржаве шкоду і быў вызвалены з-за кратаў пад хатні арышт.
Так, сапраўды, генеральны дырэктар групы кампаніі «Сервалюкс» Яўген Баскін быў вызвалены з СІЗО КДБ пад хатні арышт. Наконт таго, што ён кампенсаваў шкоду, гэта інфармацыя неафіцыйная, але, гледзячы па ўсім, вельмі блізкая да рэальнасці. Нагадаю, што 15 сакавіка былі затрыманыя 15 службовых асобаў групы кампаніі «Сервалюкс» і «Экамол» Агра. Паводле інфармацыі старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі Валерыя Вакульчыка, затрыманыя падазраюцца ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у асабліва буйным памеры, і папярэдняя шкода ацэньваецца ў 370 мільярдаў рублёў. Нагадаю, што мінулым годам пасля некалькі месяцаў за кратамі вядомы IT-бізнэсовец Віктар Пракапеня заплаціў грошы і быў адпушчаны на свабоду. Паводле неафіцыйнай інфармацыі гаворка ідзе пра 1 мільён даляраў. Той жа старшыня КДБ Вакульчык паведаміў, што ўладальнік кампаніі «Біакам» Паўлоўскі выплаціў кампенсацыю ў 20 мільёнаў даляраў і быў памілаваны прэзідэнтам. Такім чынам запушчана цэлая сістэма атрымання бюджэтам грошай. Бізнэсоўцы садзяць за краты, вылучаюць абвінавачванне ў фінансавых злачынствах і называюць суму выкупу. Калі той плаціць, то выходзіць на свабоду. Калі чалавек не зразумеў, у якой краіне жыве, і спрабуе даказаць, што не вінаваты, то будзе сядзець, як гендырэктар віцебскай бройлернай птушкафабрыкі Ганна Шарэйка. Дасюль у Беларусі практыкавалі стрыжку толькі дзяржпрадпрыемству. Існуе фонд нацыянальнага развіцця, у які спецыяльным прэзідэнцкім указам ці пастановай ураду прыбытковыя прадпрыемствы пералічваюць грошы. Гэта ўжо пасля таго, як яны выплацілі ўсе падаткі і выплаты і разлічыліся з дзяржавы. Мінулым годам гэтая рэквізіцыя тычылася 36 прадпрыемстваў кшталту «Беларуськалія», «НПЗ» і іншых. Але грошай стала не хапаць, і цяпер узяліся за тых, у каго яны яшчэ ёсць. Схема пастаўлена на паток, і відавочна ўжо пачалася цэлая кампанія. Цяжар захавання беларускай сацыяльнай мадэлі такім чынам перакладаецца не толькі на насельніцтва у выглядзе росту камунальных тарыфаў і пенсійнага ўзросту, але і на бізнес. Выкуп за свободу – беларускае палітычнае ноу-хау. Вось гэта і ёсць галоўнае прызначэнне бізнесу ў Беларусі – падтрымліваць і ўмацоўваць беларускую сацыяльную мадэль. Ну а КДБ становіцца самым эканамічна эфектыўным ведамствам у краіне.
Натуральна, вельмі это гучыць прыгожа, але сапраўды блізка да ісціны, паколькі менавіта сілавыя ведамствы складаюць значную частку беларускага бюджэта. Натуральна, гэта не толькі КДБ, але і шматлікія ведамствы, і памежны камітэт, і мытны камітэт, і шматлікія штрафы ў бюджэт, якія збіраюць ад даішнікаў да розных кантрольных ведамстваў, якія правяраюць і прадпрыемствы, і канкрэтных прадпрымальнікаў. Так што жарт жартам, а сапраўды значная частка бюджэта менавіта напаўняецца за кошт сілавых ведамстваў. Напэўна, гэта адна з тых прычынаў, па якой яны адны з тых немногіх ведамстваў, што нават у часе крызісу не маюць зменшанае фінансаванне. А як вядома, як прагучала даволі гучна падчас зацверджання бюджэту, менавіта розныя сілавыя ведамствы, сілавы блок ці не адзіны, які атрымаў павелічэнне адносна з мінулага года, павелічэнне працэнт фінансавання в адрозні там ад медыцыны, адукацыі, культуры і гэтак далей. Такім чынам, вот гэтыя падзеі, стрыжка алігархаў, мне здаецца, яны даюць тактычны адказ на цяперашнія эканамічныя праблемы. І гэта, в прынцыпе, у стылі сённяшняй улады вырашаць тактычныя пытанні, а не стратэгічныя. То бок, як кажуць, дзень перажыць, ноч пераспаць, это галоўнае. Вось зараз улады стрыгучы алігархаў, яны выбіваюць канкрэтныя грошы з іх пад зараз канкрэтныя патрэбы, але не сказал бы, што не разумеюць, але ну не ўлічваюць нейкі будучы эфект. А эфект такі, што можна састрыгчы толькі адзін раз. Далей тыя алігархі, якія ўжо выйшлі на свабоду ці былі вызвалены пасля таго, як расплаціліся, ну, будуць альбо імкнуцца самі ўцячы за мяжу, альбо перавесці свае бізнесы за мяжу, альбо проста пакончыць са сваім бізнесам. Такой краіне зразумеюць, што гэта не самая прыязная, не самая прыемная справа. І, карацей, то, што называецца гэтая курка, якая несе залатыя яйкі, больш такія яйкі ўжо несці не будзе. Адзін раз з іх састрыглі, але пазбавілі магчымасці, што ў перспектыве гэты бізнес гэтых канкрэтных людзей будзе развівацца і даваць прыбытак краіне. Гэта, дарэчы, і яшчэ раз дае адказ на тэму, якую ўсё дасюль яшчэ абмяркоўваюць некаторыя публіцысты, эканамісты, ці будуць у Беларусі эканамічныя рэформы. Вось гэтае дзеянне па стрыжцы алігархаў якраз паказвае, што ўлада выбірае не варыянт даць больш свабоды бізнесу, каб ён, магчыма, больш карысці прыносіў дзяржаве і тых жа самых грошай бюджэт, а то, што называецца састрыгаць, то, што называецца павелічваць адміністратыўнае кіраванне эканомікай. І гэтая тэма, як ніколі, дала зноў адказ, якія эканамічныя перспектывы будуць у рынкавых рэформ Беларусі.
А мне падаецца, што яшчэ трэба паглядзець на гэту сітуацыю не толькі выключна з эканамічнага пункту гледжання, а можа нават і найперш можа нават з псіхалагічнага пункту гледжання. Ну, Лукашэнку зразумела, што дня розныя спецслужбы кладуць матэрыялы, і так бывае ў любой краіне, пра рэальную, я вас падкрэсліваю гэта слова, рэальную сітуацыю ў краіне. І нават не маючы доступу да гэтых дакументаў, можна беспамылкова меркаваць, што нічога добрага для ладаў гэтая інфармацыя не нясе. Людзі ўсё больш незадаволеныя, гэта ўсе адчуваюць, цэны ў крамах растуць, паслугі ЖКХ імкліва даражэюць, рэальныя заробкі падаюць і гэтак далей, і гэтак далей. Ну і што застаецца ўладзе, што застаецца Лукашэнку? Ну, найперш шукаць вінаватых. Першы этап такого пошуку правялі. Памятаеце, Лукашэнка амаль штодня заяўляў, што ва ўсім вінаваты ўсесветны крызіс. Мы ўсё робім правільна, ўсё добра, але вось гэта ўсесветны крызіс, ён ад Беларусі не залежыць, за гэтага мы і церпім. Ну, а цяпер надышоў час змяніць кружэлку. І вось пачынаецца другі этап. Вінаватыя бізнэсоўцы. Гэта яны не плацяць падаткі, гэта яны вывозяць грошы за мяжу, гэта за іх не хапае грошай у бюджэце. Таму, мне падаецца, і з'явіліся справы Чыжа, Баскіна, магчыма, яшчэ хутка когось некого притиснуть. Ихними грошима бюджет можно наполнить, але не выратуешь. Але вот хвалю незадовольственности на некий час, и тут Виталий сказал про тактичную, про тактику, а не про стратегию. Вот как раз у тактику это добро укладывается, хвалю незадовольненности погасить. И это отримливается. Вот высекут пару-тройку бизнесовцев, а люди задоволены, им это подобается, покуль, по меньшей мере, подобается. Але вот, коли казать про стратегию, то это уже начинает полохать. Ну, по-перше, глядячи на такое, никто из уладальников великих грошей, я маю на увазе за межами Беларуси, не станет укладать инвестиции в Беларусь. И это все добро ведают, про это все кажут. Але начался другие процессы. Как мне подается, справа чужа, вот это первая ластовка этого процесса, это тренд на отток капитала с Беларуси. Бизнесовцы выводят капиталы, а коли бизнесовцы так робят, то всесветный закон, и тут Беларусь не выключение. Значит, у экономицы нечто небеспечное, нечто не тое. И этот сигнал, как мне подается, для всего белорусского громадства. И для богатых, и для средних, и даже для тех, кто лечит себе бедными. Бо первыми на изменение экономической ситуации реагуют именно богатые люди. И коли Чиж, Баскин, еще некто начали выводить капиталы, то это означает, что они страхуют свои капиталы от риска. А понятие капитала у каждого разное. Для кого-то это миллион долларов, для кого-то десятки тысяч, для кого-то 2-3 тысячи, которые тримаются на черный день. И то, что вот сейчас отбывается, это сигнал для того, что с экономикой дренно, а значит, будет дренно и с грошима. И я хотел бы звернуть увагу, что люди это уже начинают разуметь. И опошний вот доказ этого, что изменения, как кажут, в мозгах пошли, это то, что евробонды белорусские, которые выпустили этим разом, и которые начинаются уже не на год и не на два, как ранее, а на 3, на 3,5 и на 4,5 года не находят уладальников. Люди их не купляют. Бо никто не ведая, и теперь разумеют люди, как мне кажется, все более и более, что про 3-4 года в Украине может отбыться то, что сегодня просто нечакано. И вот это отчувание экономичной беды, а может, я бы сказал, экономичной катастрофы, оно как раз и зараз вот напруживает громадство.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
У ефірі «Свободи» передача «Тройний удар» для трьох аналітиків. Сьогодні у її беруть діл Валер Карвалєвич, Віталь Циганков і Владимир Глот. І наступну тему представляю я, Віталь Циганков. Чому ніводен білоруський університет не потрапив у глобальний рейтинг університетів світу? Що гэта каже про білоруську вищейшу адукацію? Недавно був опублікований черговий раз глобальний рейтинг університетів світу. Гэта гоноровый спис, у яким, безумовно, первое место занимают американские, британские, китайские, европейские университеты, але он включает довольно широкий спис сотни университетов, и у ним фигуруют и вышедшие навучальные установы соседних с Беларусью краин, России, Польши, Украины, Литвы, так само, например, Казахстана и Эстонии. Рейтинг вызначает лепшие соседние университеты не только по агульных критериях, але и у шерогу по популярных галинов ведов. В этом годе он охопливая 42 предметные галины. И вот у им ни в одной категории нема белорусских университетов. Как зрозумела была прорва, якая вот находится помеж белорусскими университетами и остатними, скажу, что, например, в этом рейтингу 17 российских ВНУ, 8 польских ВНУ, 2 ведущих ВНУ Литвы. Это Виленский технический университет имя Гедемина и Виленский университет. И они отзначены в категории проектирования громадских будинков и збудований и физика и астрономия. Так само опынулись 2 ВНУ Украины, так само университеты Эстонии и Казахстану. Ну и еще раз отзначу, ни одного белорусского университета. Чому так отбывается? Прежде всего, мне кажется, что головная хиба белорусской высшей эдукации – это погоня за колькостью, а не за якостью. Мы все ведаем, каждый год читаем, особливо летом, по каких низких баллах уже принимают белорусские университеты. людям, скажем, старейшего веку, это все гучит довольно дивно. И когда вот я еще учился, например, в конце 80-х, тогда в Беларуси было 80 тысяч студентов. Зараз при теперешней той же самой колькости населения, оно навод трошки изменшилось, 400 тысяч студентов. Не означает, что белорусы стали в 5 разов больше разумнейшие белорусские школьники. Нет, это означает то, что студентов стало в 5 разов больше, означает только то, что снизились критерии поступления в университеты. И мы бачим, что у некоторые то, что называется непрестижные университеты, не то, что нема некого конкурса, а просто уже принимают с отзнаками то, что называется двоечников, со знаками нижайшими за средними, альбо когости принять. И потом, это, например, часто здарается у университетах, которые выдают нам наставников, и потом мы удивляемся, чему такий уровень наставников в Беларуси. Так что Беларусь, мне кажется, коли пожертвовать, напевно, одинная країна в свете, которая вырешила оживить мару об всеогульной высшейшей эдукации. Коли высшейшую эдукацию берут усих, ну и так само тут сприяя, безумовно, умовы, коли значная частка еще принимается за бесплатно, але приблизно половина тих студентов, які навчаються в університетах, уже платять певні гроші за свою едукацію. Ну, а друга велика проблема і хіба білоруської едукації, яка і привела до відсутності в гэтым рейтингу, гэта є неуключеність у сусветную едукаційну систему. Нагадаю, що тільки сьоліта Білорусь уступила Бальонську систему едукації. І можна спрогнозувати, що дякуючи гэтому, мені здається, уже в наступному годі білоруські університети трапять у гэты рейтинг. Вони не трапили, видать, переважно тому, що якраз Білорусь не була до гэтого у Балонской системе эдукации. Але на думку многих специалистов, как раз Беларусь туды, в эту Балонскую систему, была принята авансом. Бо в белорусских университетах нема головного, нема академичных свободов. И теперь, после того, как Беларусь вступила в эту систему, программы принимаются, нечто начинает выправляться, але, знову-таки, на думку переважной большинства специалистов, покуль радикальных изменов нема, и Беларусь застается у боку от головных европейских тенденций, сусветных тенденций у высшейшей эдукации. Господарство, а ваша думка, чому белорусские университеты не трапили у гэтый спіс?
Справа тым, што галоўная функцыя ўсёй сістэмы адукацыі Беларусі палягае зусім не ў забеспячэнні якасных ведаў. Гэта другасная задача. Галоўная функцыя і школы, і універсітэтаў – гэта забеспячэнне палітычнай лаяльнасці існаму рэжыму выкладчыкаў, навучэнцаў і студэнтаў. За што найперш дырэктара школы ці рэктара ВНУ могуць зволіць з працы? Не за дрэнную якасць навучання, а за тое, што іх студэнты ці школьнікі – удзельнічаюць у апазіцыйнай дзейнасці у нейкіх вулічных акцыях. Я 15 гадоў выкладаў у вышэйшай школе і ведаю, што якасць выкладання мала каго цікавіць. Галоўны, каб выкладчык быў паслухмяны, не ствараў праблем кіраўніцтву. Справа тым, што беларускія ўніверсітэты ў адрозненні ад еўрапейскіх існуюць не ў рынкавым асяроддзі. Паміж імі няма канкурэнцыі за якасць, няма стымулу эфектыўна працаваць. Апошнімі гадамі рэзка ўпала якасць ведаў студентаў, пра гэта кажуць усе мае знаёмыя выкладчыкі. Найперш таму, што ўпала якасць школьнай адукацыі, а яна ўпала ў выніку контррэформы пераходу ад 12-годкі на 11-гадовы тэрмін навучання. Вось цэнтралізаванае тэсціраванне давала такія вынікі, што сярэдні бал па фізіцы і матэматыцы складаў 10-20. Гэта са 100 балаў. Увогуле ў краіне, дзе адбываецца дэградацыя ўсіх сфераў, дэградацыя адукацыі не можа быць выключэннем.
Я могу только згадать то, что когда Виталий вспоминал про то, как поступали студентам, я так само могу згадать, что когда я поступал, это было так давно, тогда еще не было на вот факультета журналистики, а на филологическом факультете было отделение журналистики. Так вот для того, как стать студентом, треба было, как наименее, иметь 19 баллов с 20. Вот как раз у меня было 19, и это гарантовало. То бок на старые часы это 3 пятерки и 1 четверка. То, что троечники, там некие четверки, Горошники, хорошисты могли различивать.
Вы бы выкликали да. Подозрение, когда сдали с такими отзнаками. Подумали бы, что вы некий шпион, не белорус, напевно.
Ну, максим. Ну, так, поскольку я начал с советского часов, мне подается, что вот одна из головных причин низкого рейтинга белорусской эдукации, вот ее привязанность до старой советской системы высшей эдукации. До речи, вот, колисти лечилось, что высшая школа Советского Союза лечилась одной из лепших у свете. А лечилась миновито в Советском Союзе. Вот я это выглядал звонку, тяжко сказать, але у любым выпадку час бяжыць, а справы у вышэйшых навучальных установах у Беларусі, як твердзяць спецыялісты, прынцыпова не змяняюцца. І вось гэта дзіўна, бо фармальна было ўжо столькі гэтых рэформаў адукацыі, што ўжо можна вельмі лёгка збіцца, калі якая рэформа ў якім годзе была. Але гэтыя рэформы выключна вонкавыя. Адукацыйны працэс як адбываўся, пераважна вось праз гэтыя аднабаковыя лекцыі, калі выкладчыкі распавядаюць, а студэнты запісваюць, так і адбываецца. А на іспытах і заліках крытэр такі, які быў заўжды. Чым бліжэй да канспекту ты адказваеш, тым вышэйшы адзнак. І сітуацыя такая, што вот ад студэнта не патрабуюць ні крытычнае мысленне, ні сітуацыйнага аналізу, ні нават, ну, такой звычайнай на першы погляд магчымасці аспрэчыць меркаванне выкладчыка. У нас на гэта ніхто не ідзе, бо ведае, чым гэта скончыцца. А калі такіх навыкаў няма, то як тады, атрымаўшы дыплом аб вышэйшай адукацыі ў нашых рэаліях, вырашаць нестандартныя задачы? Як аналізаваць рызыкі? Як адкрываць уласны бізнес? Магчыма, нейкія беларускія ўніверсітэты і паспрабавалі б нешта прынцыпова замяніць у сваёй сістэме навучання. Магчыма. Бо ёсць цікавыя выкладчыкі, ёсць людзі, якім усё гэта цікава зрабіць больш сучасна, але гэта немагчыма, бо ідзе жорсткая рэгламентацыя з боку Міністэрства адукацыі. Беларускія ўніверсітэты наўпрост залежаць ад міністэрства, яны пазбаўлены многіх акадэмічных свабодаў. Пра што казаць, калі рэктары нават прыватных вышэйшых навучальных установаў прызначае міністэрства, а акадэмічная супольнасць не можа аказаць на іх ніякага ўплыву. Першае, гэта ідэалагічная паслухмянасць. Усё астатняе потым. А такога крытэрыя, як ідэалагічная паслухмянасць, пры вызначэнні лепшых універсітэтаў свету няма. Таму мы ў гэты спіс не трапляем.
Прагучала перадача «Трайны удар» для трох аналітыкаў. Сёння ў дыскусіі бралі ўдзел Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і Владзімір Глот.
«Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».